Ну, перш за все, дійсно, ми втратили частину часу, але ми втратили не спочатку агресія, а ще до того. Тому що, на жаль, в нас взагалі система національних медіа, вона багато в чому працювала в умовах серйозного інформаційного впливу Російської Федерації і окупації контентом. Тому в нас від того, що це був український телеканал, мало чого залежало. Дуже часто контент, який був, він був антиукраїнський по своїй суті, тому що він пропагував абсолютно інший спосіб мислення, спосіб життя тощо. Тобто на культурному рівні це був абсолютно чужий продукт з точки зору українського суспільства. Але, тим не менш, те, що ми втратили частину часу, це не говорить про те, що ми не маємо нічого робити. Я думаю, що діалог нам з окупованими територіями не потрібен. Нам потрібен діалог з громадянами України, які живуть всюди, які живуть в тому числі на окупованих територіях. Тому що говорити з територіями окупованими, це одразу створюється міф, що там є якийсь моноліт, що там є якась от спільнота, з якою єдино маємо говорити. Там спільнота якась, я не знаю, російськомовні. Хоча це неправда, тому що села навкруги навіть Донецька, то що вони багато в чому україномовні. Або там якась етнічна спільнота, але там немає жодної етнічної спільноти, там більше 130 етносів проживає, і грекомовні, і вірмену, і російську, і українську, і навіть є аргентинці, і тощо, там багато різних етносів. Тобто немає певної монолітності. І тут ми маємо розуміти, що тоді ми маємо діяти в діалозі з власними громадянами, які є різними, і шукати щось, що буде їм цікаво, що це може бути. Я думаю, що, перш за все, цей телеканал, і пан Бородянський тут правий, має носити і розважальний характер в тому числі. Тому що ми маємо говорити про те, що турбує людей. З точки зору новин інформації, людям цікаво побачити себе. На жаль, ми не можемо цього дати їм в тому вигляді, в якому хотілося б, тому що російські медіа, вони мають там камери, вони можуть показати в режимі онлайн, а подекуди інсценувати те, що потрібно. Тут підірвали, одразу зняли. Тут же ж щось заборонили, одразу ж про це розповіли. Або там будку, таксофон поставили, як це нещодавно було, і фактично ось вже російська камера це показує. Тому, якщо говорити про новини, мабуть, тут ми будемо програвати. Відповідно, якщо ми будемо програвати в новинах, то ми маємо дати щось інше. Це може бути, наприклад, інформація про адмінпослуги, які Україна надає для громадян, тощо, алгоритми, як можна утримати, яким чином і так далі. Це може бути цікаво? Може бути цікаво. Друге, це може бути певний побутовий продукт, починаючи від кулінарних передач, завершуючи якимось передачами, які розповідають умови виживання в стані воєнних дій, де ховатися і так далі, метадички, міни і так далі. Те, що людей турбує. Цей канал має бути про те, що людей турбує. І навіть людина, яка є якихось інакших взглядів, політичних, геополітичних, тощо, яка є під впливом Російської Федерації, а ми розуміємо, що території окуповані, в тому числі культурно, інформаційно і так далі. І цей факт не приймати, що ніби там немає інших думок, вони є. І ця людина також має дивитися цей телеканал. І їй це буде цікаво. Їй не буде цікаво, якщо там буде розповідати якусь генеральну лінію пропагандистську з українського боку. Це може бути культурний продукт з регіональним розрізом. А, наприклад, історичні передачі, культурні, про митців тощо. Але з загальної канви бути і акцент на регіональний. Тобто місце Сходу України в загальній картині України. Умовно кажучи, передача про Куінжа Маріупольську. І як він співтворив те, що зараз називає Росія руським міром, російською культурою, хоча, направду, це українська частина культури, і він став співтворцем і російського пантеону. Або про Стуса, або про академіків, хіміків, про інженерів, тощо людей, які є вихідцями з окупованих територій, з території Донеччини Великої, з території Приазов'я, Слобожанщини, Харківщини, Одещини, М'ячнікова. Багато різних можна пригадати прізвищ. І це було б так само частково цікаво. Люди побачили б себе опосередковано, і це б давало б їм іншу точку зборки, збирання інформації. Це
можу... Тобто попит на інформацію з...
Ми маємо давати не альтернативну просто інформацію, а ми маємо давати альтернативну точку зборки. Тому що в потоці інформації ми не зможемо дати його такий самий, як в Росії, і вони кількістю просто заб'ють. Ми маємо дати можливість людям і російську інформацію аналізувати через інші окуляри. І тоді і російські медіа, вони будуть так само посилювати українські наративи на тих територіях. Оскільки якщо ми будемо їх заводити на ті території, то це буде формувати думки людей і давати їм можливість самим аналізувати в альтернативний спосіб ті інформаційні потоки, які вони отримують. Бо це великий міф, що там не дивляться українське телебачення. Направду, через інтернет, через супутник дивляться. І тут, до речі, проблема поруч з каналом. в нас з 1 січня блокуються супутникове мовлення телеканалів безкоштовне, вводиться платна основа.
У нас, ви маєте на увазі...
В Україні в цілому.
В цілому.
І, відповідно, супутникове мовлення українських телеканалів, холдингів, медіа, воно буде платним з цього моменту. А на окупованих територіях нема можливості розраховувати за це. Немає провайдерів, які можуть це оплачувати. Тощо немає карток банально для того, щоб оплатити. Відповідно, левова частка населення з окупованих територій не буде мати доступу до українських телеканалів посередництвом тарілки. Стоїть тарілка, вона ловить безкоштовно цілий пакет російських телеканалів, і зараз українські. Так от, українських просто в цих людей не стане. І це загрозливо нам і по окупованим територіям, і в цілому по Україні. Бо, знову ж таки, коли у людини стоїть тарілка, в неї 300 каналів, з них 50 російських, українських там і так було б каналів 20, а їх стане 1-2 українських, ну, 5, можливо, поруч з 50-60 російськими. І це, звісно, буде спотворювати багато в чому доступ. Бо, на жаль, у нас не знають добре англійської мови, велика кількість, щоб дивитися там Euronews, BBC, CNN, або якісь інші мови для того, щоб мати доступ до Аль-Джазіри, до інших телеканалів, які можуть дати альтернативний погляд на світ.
Якою має бути якість мовлення, якість роботи журналістів на цих телеканалах, які, ну, якщо вони запрацюють на окупованих територіях? Ну, тому що конкуренція серед каналів є великою. І, на жаль, ми розуміємо, що російські телеканали, які транслюють цензуру, доволі якісно це роблять.
Безумовно. І тягатися з Росією в якості дуже складно. Але ми вимушені. Ми не можемо давати контент гіршої якості. Але ми можемо вигравати на тому, що я сказав. Ми можемо давати актуальний контент і цікавий контент для цієї цільової аудиторії. Як би там не було, російські федеральні канали, які там дивляться, вони дають просто пропагандистську картинку, в якій весь час говорять і про жителів окупованих територій, але говорять дуже однобоко і говорять такими загальними мазками. А люди втомлюються від монотонного потоку інформації. І якщо їм дати альтернативний, який буде про них, який буде їм актуальний, цікавий, то навіть плюючись, люди після того, як перемикають з російського федерального каналу, вони будуть дивитися і казати, як там всі брешуть. Але вони будуть дивитися. А якщо там ще не буде в лоба інформації, якщо ми собі чітко усвідомимо, що наше завдання не переконати когось в чомусь, і це велике... пастка, в яку ми самі собі потрапили, що ми весь час говоримо з позиції, що ми маємо дати інформацію, когось в чомусь переконати, бо хтось чогось не розуміє. Неправда. Люди нічого на окупованих територіях не вирішують. Не люди когось запрошували, не люди вирішували окупувати чи не окупувати території. І люди зараз, якщо там підвищується лояльність до України, то цих людей як мінімум просто витіснять з території, так само, як відбувається кожен день по Криму, по Сходу. І перша хвиля, пам'ятаємо, біля 2 мільйонів людей виїхало, зараз 1,5 мільйона людей виїхало. Плюс ще в Європу ми не знаємо, скільки поїхало по Азії, в інші країни, поза Україною, біженцями. А ті, хто офіційно знаємо, а ті, хто не став отримувати статус біженця, взагалі не знаємо, консолідованої інформації немає. І ці люди, вони нічого не вирішують, по-перше. По-друге, я сказав, витіснення. По-третє, найгірше, це може бути взагалі репресія. Ну, тобто, це ще більше людей буде на підвалах, це ще більше буде закручування гайок там. І Росії є всі інструменти для терору там. Тому вимагати від людей покірності, лояльності до української держави, ну, це тішити себе ілюзіями. Раз. Тішити себе ілюзіями, що ці люди можуть щось там вирішити. Да просто постріляють над головами в кращому випадку. В найгіршому розстріляють на площі з десяток людей і все. І після цього будь-які взагалі там обурення і так далі, вони стихнуть одразу ж. Відповідно, для нас що важливо? Мабуть, не переконати, а мабуть, дати інші наративи і дати альтернативне не просто інформування, а альтернативний погляд. Наприклад, також там може бути в інформації і інформування про життя на територіях Донеччини, Луганщини, прилеглих територій тощо, по цей бік, в Маріуполі, в Краматорську, про відкриття парків, про відкриття нових ЦНАПів, можливість послуг тощо і так далі. Не з кутом зрада все пропала. Але й не з кутом перемога немає проблем. Чесно показуючи проблеми, але просто без маніпуляції, без перекручування інформації. Оскільки це буде суспільний мовник, я так розумію, оскільки ЮАТВ – це все ж таки суспільне мовлення, навіть не державне, то в такому випадку там є стандарти, які вони мають дотримуватись. Більш того, є цілий механізм реагування. Це ми розуміємо, що, на жаль, всі українські медіа вони піддаються тому тій стилі інформаційній, яка є в Україні, але принаймні тут є певні запобіжники від цього, це не комерційний канал. Тому я думаю, що там можуть зберегти оцей баланс нормальний. І тоді люди почнуть бачити себе і почнуть бачити іншу картинку, для себе іншу картинку. І це, мені здається, набагато важливіше, ніж когось переконувати. Бо інакше люди просто будуть перемикати це через те, що будуть розповідати, що це така сама пропаганда, навіть якщо там буде правда. Бо якщо людям в лоба казати альтернативну інформацію, то вони її просто під впливом російських наративів, російської окупації, вони не будуть сприймати. Мовлення дійсно має бути на всій території максимально, різними засобами. І супутникове, і аналогове, і цифрове, і тощо. І тут Україна має розуміти, що це фінансово, це та ціна, яку ми платимо за те, що лінія кордону, сьогоднішня фронтова, проходить саме на сході, а не проходить десь глибше. Ми за це платимо зламаними судьбами людей на окупованих територіях, бо це ціле покоління, чиї долі зламане, і не одне покоління. Ми за це платимо життями українців, які і цивільні, і воєнні, які вмирають через російську окупацію і агресію Росії, бойові дії. Ми за це платимо фінансами через те, що це навантаження. Ми недоутримуємо доходів. Ми поламані зв'язки економічні, промислові всередині країни тощо. І підтримання каналу – це один з інструментів, який може давати нам можливість посилювати себе. І ми за це маємо платити. Тому питання якості, воно навіть не стоїть. Це питання виживання української держави. Ну, зрештою, якщо ми воюємо, боремося, тримаємося, то ми маємо інвестувати, зокрема, і в цей напрямок. І це буде ефективніше, ніж там навіть десяток танків, можливо.
Мене турбує те, що Росія веде агресивну інформаційну війну вже 5 років, а ми тільки зараз умовно плануємо підключити цей телеканал, який дасть змогу бачити і чути альтернативну точку зору. Отут 5 років величезна прірва, що з цим робити?
Дивіться, тут є декілька проблем. Ну, перше, я десь... Я дуже критикував, що у нас немає мовлення туди, і що українська держава тут непослідовна і несистемна в цьому кроці. Ми дійсно ці роки просто віддали Російській Федерації на поталу і самоусунулись від боротьби так на цьому поприще. І це велика претензія не просто до української влади, а в цілому до української держави в різних і постасях, і різних прізвищах. Тому що як на низовому рівні, так і на найвищому рівні. Хтось не став це в пріоритет, хтось не хотів брати відповідальність і так далі. Так в нас в кожній сфері. Тут очікувати, що в нас би в цій сфері все було б добре поруч з тим, що в нас в інших сферах так само є ціла низка викликів, було б, мабуть, інфантильно. Але з іншого боку, я й боявся, що таке мовлення буде запущене. Чому? Тому що, на жаль, дуже часто ми залишаємося заручниками власного досвіду. А воєнний досвід в нас є виключно Другої світової. Новий досвід, він ще не відрефлексований. Ми його тільки зараз рефлексуємо, і от на 5-6 році вже з'являються певні рефлексії. А на перших роках війни взагалі не було. І ми дуже часто мислимо тими кальками і стереотипами, які нав'язані нам нашим досвідом воєнним, який сягає своїм корінням Другої світової. А вона обміфологізована дуже. А наративи створювалися не нами. Вони створювалися Радянським Союзом, і вони створювалися для нас. Для того, щоб створити певну картинку, яка була вигідна тій тоталітарній системі. Ну, наприклад, з тим, хто біжить, амбразуру закриває тілом. Да, і це як норма і звитяга, і так далі. Хоча дуже часто ми розуміємо, що потрібно виконати наказ для того, щоб бачити всю картину, солдат просто її не може бачити. І подекуди таке самовідвага, вона може бути як корисна, а подекуди вона може бути навпаки шкідливою. Або, наприклад, як історія про врагу не здається наш гордий варяг, що потрібно себе підірвати гранатою, не датися в полон і так далі, і ще накрити інших. Ну так, героїчно звучить. Але, направду, якщо ми подивимось з точки зору життя людини і з точки зору цінності кожного солдата, в якого вкладено гроші тощо і так далі, більш того, ціни утримання потім окупованих людей в полоні в Росії, можливості тиску міжнародного, якщо Росія утримує цих полонених тощо, то ми розуміємо, що, мабуть, для сьогоднішнього дня така модель ратно загинути, вона не дуже підходить. Скоріше, героїчним є вижити. І ми бачимо, що тут, слава Богу, сприйняття українців змінилося. Те, як ми зустрічаємо бранців, яких утримував Кремль, тих же моряків, і як би росіяни зустрічали, і як вони зустрічали, власне, тих, хто захоплений територією України.
Ніхто не знає, тому що це не транслювалося.
Бо для росіян позор того, що є полонені. Як це так? Вони здалися, вони предателі. Концлагеря треба відправити концентрації. Ми пам'ятаємо тих двох ГРУшників, яких обмінювали з росіянами ще декілька років
тому.
Ми
не знаємо, як склалася їхня доля.
Абсолютно, є різна інформація стосовно їх долі. Відповідно, у Росії вони живуть ще цим наративом. У нас, слава Богу, тут Принаймні, він змінився. Ми до тих, хто в полоні побував, відносимося як до героїв, хто вистояв, а не до як зрадників, які здалися ворогові. Хоча радянський наратив передбачає цього. А от до людей в окупації ми дуже часто до сих пір залишаємось в цій матриці. Ми відносимося як до тих, хто мав би до останнього подиху боротися, боронити і так далі. Хоча розуміємо, що в сучасних умовах інформаційної, когнітивної війни, культурної окупації, просто в умовах того, що там стоять російські гради, танки і так далі, йти з ножем проти танків, якщо Україна не мала легалізованої зброї, якщо Україна не створює інструментів системного спротиву, не закликає людей до того, щоб вони чинили опір, і якщо вони чинять опір, бунт піднімають в якомусь місці, що туди зайде українська армія і одразу перейме цю ініціативу. А ми говоримо про те, що ми стоїмо на лінії пацифісти. Ну, тобто, вимагати від людей – це неправильно. Тому, якщо б зараз була б запущена така сама машинка з боку України, мається на увазі там роки 3-4 тому, то в мене немає жодних гарантій, що це не була б за російською калькою машинка. Але тільки в нас держава не тоталітарна, в нас стільки грошей немає, в нас немає людей, які готові були б настільки брехати просто навіть, тому що їх би суспільство всередині просто не сприйняло, тому що суспільство не сприйняло би взагалі пропаганди, і суспільство б сказало б, так в чому різниця між Росією і Україною? В тому, що різною мовою, під різними прапорами, а по суті є одне і те саме. Бо ця війна, вона ж не за прапор. Ця війна, вона за власний вибір майбутнього і за можливість обирати це майбутнє, за альтернативу до того майбутнього, яке бачить Росія. Відповідно, наша сила в тому, що ми інакші, в усьому ми інакші, в підходах, в цінностях, в культурі, в тому числі культурі ведення війни. Тому для нас важливо зараз, щоб і цей канал, він продукував оцю інакшість. Він не просто давав іншу інформацію, але так само, як з російського боку, сидів би в Україні в класній студії, чудово зробленій, з красивою картинкою, людина і толкала таку саму пропаганду. Оце найгірше може зробити. Тоді в головах наших громадян, які піддаються тиску з боку російської інформації, зомбуванню, в їх головах почне відбуватися не просто окупація, а справжня битва всередині. І тоді очікувати того, що ці люди змінять в український бік свою позицію, ну це буде просто дурнею, тому що воно так не працює. А от очікувати того, що ці люди просто почнуть сходити тихенько з розуму, я думаю, що цілком вирогідно. І для нас це буде потім проблема, тому що нам ще поглибляться ті прірви, які Російська Федерація сама вириває. Бо ми будемо давати фактично картинку для російської пропаганди про те, що ми нічим не краще.
Дуже часто ми говоримо про окуповані території, але чомусь останнім часом є така тенденція, що забуваємо про Крим. Ситуація складніша, ми розуміємо. З одного боку складніша, з іншого боку, я не знаю, як правильно це оцінити. Проте ми не говоримо про мовлення на окуповану територію Кримського півострова. Проте, ну, мабуть, варто було б і поговорити, хоча б подумати про це.
Направду, подекуди говоримо, але, на жаль, недостатньо говоримо. І я себе зараз навіть ловлю ваші слова і приймаю до себе як правильну заувагу. Тому що я, коли говорю про окуповані території, в мене в голові вони нерозривні. Я говорю як про Схід, так і про Крим. Просто в питаннях, коли детально йде мова про мовлення на Схід, я починаю більше акцентувати туди. Хоча все, що я сказав, відсотків на 90, воно абсолютно релевантне по Криму. І так само і мовлення, і так само альтернативна інформація, і так само альтернативний погляд на цю інформацію і так далі. Це все релевантно, і ми маємо взагалі розуміти, що в нас виклики набагато ширші. Ми, знову ж таки, дуже часто заганяємо себе самі. Ну, це і захитний механізм психіки людини, бо коли війна стає подразником, людина знає, чим зарадити, вона її витісняє для того, щоб просто не з'їхати з глузду. І тоді війна стає фактором, скоріше, подразнення і весь час акцентування на те, що ти не знаєш, що зробити, ти не знаєш, чим зарадити. І це такий собі дезорганізуючий, дезорієнтуючий тоді фактор для суспільства, а не навпаки той, який згуртовує. Бо війна, якщо людина розуміє, чим вона може зарадити кожен день, піти на навчання по первинній медичній допомозі, знайти там, як бомбосховище влаштоване тощо і так далі, як допомогти у разі там травм певних і так далі, у разі обстрілів. Ну, якесь хоча б щось зробити, що їй не складно, але в розрізі посилення безпеки держави. Тоді вона знаходить віддушину, тоді для неї це не подразник, тоді вона відчуває плече людини поруч, і тоді це фактично ситуація там Ізраїля, де це не викликає розгуртовість, а навпаки згуртовує. Нам цьому треба повчитися. І ми дуже часто говоримо в цьому розрізі про війну на Сході. Хоча війна не на Донбасі, а війна російсько-українська, і просто лінія фронту зараз там знаходиться географічно, і так само, як і на прикордонні з Херсоном, там просто не стріляють, але там так само стоять воєнні з обох боків, і там так само є ризик завжди того, що можуть стріляти. Тому для нас важливо весь час акцентувати увагу на тому, що нам потрібно взагалі говорити про в цілому Україну, і нам потрібна стратегія інтеграції країни, вирішення цілої низки проблем, які існують в країні, які є загрозливими для нас. Політики реінтеграції. І це прифронтові території, це звільнені території, це кризові території по всій країні, Бурштинна республіка, так звана, беремо в лапки, а це лісозаготівельний басейн Карпатський, це різні території депресивні, де закрився завод і містечко супутник просто загинається, або там північ Чернігівської області, прикордонні села. Тобто ціла низка територій, які потребують політики реінтеграції. І третя компонента – це політика деокупації. І отут ми говоримо про окуповані території. І тільки в комплексі, тільки якщо ми дивимося цих трьох точок, ми можемо зрозуміти, де зерна, де плевел, як їх розділити і як нам кумулятивно використовувати інструменти політичні, щоб вирішувати всі ці питання. А інакше, ми вирішуючи одне, будемо створювати похідні проблеми. І тоді ми ризикуємо, що кожен наш крок по деокупації може створювати ще більші ризики для загальної згуртованості всередині країни.
Ось це мовлення, яке повернеться на окуповані території, українське мовлення можна назвати першим кроком до деокупації і реінтеграції?
Безумовно, я б сказав, до реінтеграції. Це не зовсім інструмент деокупації, хоча можна і так його назвати, але до реінтеграції
допоміжний
точно.
Допоміжний інструмент.
Безумовно, тому що вони накладаються. Якщо ми візьмемо інтеграцію, то вона в себе містить відсотків 70 деокупації, да? Відсотків 50 реінтеграції. Тому ми не можемо робити одне без іншого.
Отже, це був Олег Саакян, політичний оглядач, говорили про те, яким має бути мовлення на Донецьку в умовах війни.